Gjatë kohës së kreshmeve, kisha duhet të jetë e gatshme dhe e vëmendshme për të kujdesur për çdo mirim material, moral e shpirtëror, me anë të shpalljes së Ungjillit dhe të shërbimit konkret që buron prej dashurisë. Kështu pohon Papa Francesku në mesazhin e shkruar për periudhën e përgatitjes së Pashkëve, që do të fillojë me 5 mars të mërkurën e Perëndimit.
Tre mjerime nuk kanë munguar kurrë në botë: skamja e plotë ose zotërimi i tepër pak gjërave që duhen për të jetuar me dinitet mes tjerëve, zemrat e plagosura nga skllavëri të ndryshme, qenja duar plot, por me shpirt zbrazur, që nuk është i aftë të besojnë asgjë, sepse asgjë nuk ka vlerë. Nga ana tjetër, bari i shërimit, Ungjilli. Për Papën Francesku, kreshma jetohet duke u kujdesur për këto tre mjerime, duke zotuar Ungjillin. Mesazhi i tij sillet rreth varfërisë njerëzore, ashtu siç e shpjegon Shën Pali. Jezusi, nga i pasur që ishte, u bë i varfër për ju, që ju të bëheshit pasur me anë të varfërisë së tij. Kjo, shkruan Papa, nuk është loj fjalsh as shfaqje befasuese, por dëftimi stilit hyjit dhe i logjikës së tij.
Hyji zbulohet botës me anë të varfërisë së birit të vet, i zhveshur nga pushteti e lavdia, sepse mënyra e tij e dashurisë për njerëzit është plot hir, bujari dhe dëshirë për afërsi. Hyji, shkruan Papa Francesku, nuk e ka hedhur nga lart shpëtimin mbi ne, si dikush që hedh lëmoshën nga tepricat e veta me një gjest dëmshurie e filantropike. Hyji është ati që në Jezusin nuk ngurron të adhuroj vetveten dhe të flijohet për krijesat e dashura. Dashuria, ngulmon Papa, qëndron në pjesëmarrjen e plot në fatin e të dashurit. Ky lloj dashurie bën të ngjashëm, krijon barazi, shemb muret dhe largësitë. Prandaj, shpjegon ati i shenjtë, kjo varfëri me të cilën Jezusi na çliron dhe na bën të pasur, është pikërisht mënyra me të cilën ai na do, mënyra me të cilën bëhet i afërmi ynë, si samaritani i mirë. Për të krishterët, mbi të gjitha gjatë kreshmës, nuk ka rrugë tjetër përveç imitimit të mësuesit.
Nga lloji i dashurisë, Papa Francesku kalon tek objektivat. Jemi thirrur, thot, të shikojmë mjerimet e vëllezërve, t'i prekim, t'i marrim përsipër dhe të veprojmë në mënyrë konkrete për t'i lehtësuar. Mjerimi, sqaron Papa, para së gjithash, nuk është e njëjta gjë si varfëria. Mjerimi është varfëria pa besim, pa solidaritet, pa shpresë. Pastaj bën këtë dallim. Mjerimi material është më i dukshmi, ai për shkak të cilit njeriu nuk ka ushqimin e nevojshëm, ose ujin apo kushtet higjienike, punën, mundësitë e zhvillimit dhe të ngritjes kulturore. Për ballë kësaj gjendje, thot Papa Francesku, kisha e kryen shërbimin e vet në shumë drejtime, duke u angazhuar edhe që të resht në botë dhunimi dinitetit njerëzor, diskriminimi dhe poshtrimet që në disa raste e prodhojnë mjerimin. Është domosdoshme, vijon Papa, që ndërgjegjet të kthehen ka drejtësia, ka barazia, ka thjeshtësia dhe ndarja e të mirave.
Pastaj vjen mjerimi moral, që nuk është më pak shqetësues. Sa familje, vren Papa, janë në ankth dhe shpesh shkatërohen, sepse njëri nga antarët, shpeshherë më i riu, është në varësinë e alkoolit, të drogës, të lojës, të pornografisë. E sa të tjera janë në mirim për shkak të kushteve shoqërore të padrejta, për shkak të mungesës së punës që i lë pa dinjitetin që jep fitimi i bukës, për shkak të mungesës së barazisë përballë të drejtave në fushën e shëndetësisë e të arsimit. Në këto raste, mirimi moral mund të quhet si fillimi i vetvrasjes. Me mirimin moral lidhet shpesh edhe ai shpirtëror dhe kështu, thekson Papa, Ungjilli është bari i vërtet shërues që e ngarkon të krishterin me misionin për ta sjellë në çdo mjedis kumtin çlirimtar se ekziston falja për të keqen e kryer, se hyji është më i madh se mëkati ynë dhe na do falas gjithmonë, dhe se jemi krijuar për të jetuar në bashkësime të tjerët e për jetën e amshuar.
Të dashur vëllezër e motra, uran Papa Francesku, kjo kohë kreshmesh e gjetë mbar kishën gatshme, dëvëmendshme për t'u dëshmuar atyre që jetojnë në mjerimin material, moral e shpirtëror, mesazhin ungjillor. Por këtë mund ta bëjmë thekson në atë mas në cilën do të njëjtësohemi me Krishtin, i cili u bëi varfër dhe na ka pasuruar me varfrinë e tij dhe shton. Kreshma është një kohë e përshtatshme për t'u zhveshur. Do t'na bëj mirë ta pyesim vetëm për cilave të mira duhet lirohemi, me qëllim që të ndihmojmë të pasurojmë të tjerët me varfrinë tonë. Mos harrojmë se varfëria e vërtet dhëmb nuk do të kishte vlerë zhveshja pa këtë përmas pendestare. Lëmoshën që nuk kushton e nuk dhëmb e shikoj me dyshim.